Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Се вшиштува внатрепартиската битка во владеачката дујба. Американскиот амбасадор во ОПСЕ, Майк Карпентер, со порака. Корумпираните немаат имунитет и нема да избегнат санкции. Младите со помошта алатка за вештачка интелигенција пишуваат домашни задачи и решаваат математички задачи. Четвртак. Меѓународна потирница распиша денеска МВР по затвореникот Немити Беким кој вчера побегна од затворот Идризово. Тој синоќа додека бил пренесуван од затворот во Идризово кон болницата, пукал во затворскиот полицаец и побегнал од полициското комбе, откако сиво ауди без регистарски таблички им го пресекал патот. Затвореникот досега поминал 2 години во Идризово, а осуден е за 2 кривични дела, убиство и продавање на друга. Затворската казна требало да му истече дури во 2040 година. Цементарница Усија доби рок од 5 дена да го смени мазутот со газ затоа што со горивото со кое загрева фабриката го загадува воздухот. Во наредната инспекција покажала дека котлите на цементарница го загадуваат воздухот со азотен оксид. Казната за ова изнесува од 180 до 200 000 евра. Претходно градоначалничката на Скопје Дарин Ларсовска најави кривична пријава за загадување на воздухот од цементарница Усија. По незината најава од компанијата во писмена реакција ги отфрлија како неточни незините тврдења, но посочија дека ќе ги спроведат мерките од Државниот инспекторат. Српскиот председател Александар Вучич изјави денеска дека му пренел на советникот на американскиот State Department Дерек Шуле дека секоја форма на формално или неформално признавање на независноста на Косово и одстапката за членството во Обединетите нации се црвените линии преку кои Белград нема да помине. Вучич рече дека со американскиот дипломат вчера во Белград разговарале и за така наречениот германско-француски план за Косово. Украинскиот парламент денеска укина мандати на 5 од кои 4 се осомничени за велепредавство. Украинскиот претседател Володимир Зеленски, предвадена предходно на информација од службите, им ги одзема државјанствата на 4 од 5 пратеници. Најмалку 3 од нив во моментов се надвор од Украина. Судот во Њујорк донесе пресуда против компанијата на поранешниот американски претседател Доналд Трамп поради даночна измама. Казната која фирмата треба да ја плати е 1,6 милиони долари. Кривичниот суд во Менхетен ја изрече максималната можна казна откако поротниците ги прогласија за виновни 2 соработници на организацијата Трамп за вкупно 17 кривични пријави кои се однесуваат на затајување на данок на добивка за надоместоци исплатени на највисоките директори во организацијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Огнената група во ДУИ бара лидерот Али Ахмети да не се става на страната на вице-премиерот Артан Груби, од кого се незадоволни. И огнените, и другиот табор од ДУИ излегуваат на терен на средби со граѓаните. Предводникот на огнената група Изет Меджити бара Ахмети, како татко на партијата, да се врати на старо, како и кога покрај поделбите во размислувањата, тој бил оно што на крај ги седнувал и пресекувал. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Огнената група во ДУИ сака Али Ахмети да биде председател на сите во партијата, а не да фати страна. Печатокот на членството е дека Артан Груби функционира како клан и Ахмети е заштитник на тој клан, вели подпредседателот на ДУИ пратеник Изет Меджити, кој е предводник на така наречената огнена група, која бара реформи во партијата која 20 години е на власт. Груби, кој е прв вице-премиер и за кого се добива впечаток дека е десна рака на лидерот Ахмети, според Меджити, е првиот од кого се незадоволни, но не и единствениот.
Без со некој исклучок, значи владиниот состав на ДУИ ќе немаат мандат од граѓаните, немаат мандат од партијата и ова за атар нашин Али Ахмети кон нашиот председател ние досега пречутевме овие 2 години.
Огнената група составена од сегашни поранешни функционери на ДУИ на крајот на септември 2022-та побара од лидерот на ДУИ политичка дебата во партијата и формирање на партиски тела. Тие обвинија дека кадровските решенија бира привилегија само на Груби, но покрај средбите со лидерот и обидите да се решат работите, Меджити вели дека партиските тела се уште не се формирани и дека се уште нема отчет од министрите од ДУИ. Изминатата недела огнената група во ДУИ ги интензивираше средбите со граѓаните на терен. Тоа викендов ќе го прават и останатите од партијата од другиот табор. Меджити вели дека излегувањето на терен е со цел да ги поправат работите пред тоа да го направи народот.
Не знам од кои причини ти испаѓаат на терен, но добро што испаѓаат на крај, значи и тие да се среднат со граѓаните и некако да го слушаат народот, бидејќи народот ќе пресече кој е во право, ние или они.
Вели меѓутоа, од останатиот дел на ДУИ, пак вела дека средбите со граѓаните се дел од редовните активности. Огнената група од ДУИ има тројца пратеници во собранието. Тоа пак исправено пред предизвикот да донесе уставни измени за да продолжи интеграцијата во Европската унија. Зашто се потребни 81 пратеник, а владеачката коалиција нема толку. Токму уставните измени биле дел од темите за кои лидерите на партијето од албанскиот блок на 10 јануари во Тирана разговараа со албанскиот премиер Еди Рама. На средбата со Рама, Друштво на Ахмети му правеше групи. Останатите партиски лидери беа сами.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Приоритет на македонското председавање со ОПСА годинава, која е најпредизвикувачка за организацијата, ќе биде конфликтот во Украина. Меѓу првите кои упати честитки до македонскиот шеф на дипломатијата Османи, откако заврши седницата, беше американскиот амбасадор во ОПСА Майкл Карпентер. Тој вели дека ОПСА ќе ги искористи сите механизми за да ја повика Русија на одговорност за војната во Украина. Сериозен проблем на западниот Балкан е корупцијата. Деталите од Марија Митовска.
Војната во Украина, која започна на 24 февруари минатата година, веќе трае речиси една година, а американскиот амбасадор во ОПСЕ, Майкл Карпентер, смета дека Русија ги прикршила принципите врз кои се темели организацијата. Но Карпентер вели дека ОПСЕ има моќта, решителност и алатките да ја повика Русија на одговорност како архитект на војната, како и Белорусија, која според него е соучесник во конфликтот.
Продолжуваме да ги градиме доказите за прво да разоткриеме што Русија прави. Второ, да изградиме случаи за обвинителствата да може да ги повикаат луѓето на одговорност во иднина и трето, да ја кажеме приказната за јавноста да знае што се случува како што се развива оваа војна.
За тензиите на Косово, Карпентер вели дека Соединетите Американски држави со голема загриженост ги следат.
The way forward, as we see it.
Начинот напред кој што ние го гледаме е диалогот предводен од Европската унија во кој учествуваат и Соединетите држави да продолжи и двете страни конструктивно да се ангажираат во изнаоѓање на решенија кои ќе резултираат со нормализација на односите меѓу Косово и Србија со заедничко признавање во самиот центар.
Карпентер е согласен дека организираниот криминал и корупција се сериозен проблем во целиот регион на Западен Балкан.
The thing about corruption...
Корупцијата не само што ги исцрпува ресурсите, не е само економско назадување на раст и на раст на БДП-то. Исто така е прашање на национална безбедност. Ранливоста им дозволува на надворешни актери, било да се поддржани од некоја земја или не, да се мешаат во суверенитетот на земјите и во нејзините внатрешни работи.
Карпентер не сакаше да ја коментира црната листа на Соединетите Американски држави и рече дека не е тука да каже кој ќе се најде на неа. Засега само македонскиот државен врв потврди дека не се исклучува можноста актуелни функционери да се најдат на црната листа.
No individual in any country.
Ниту една личност во која било земја не треба да чувствува дека има имунитет и дека може да избегне санкции. Така што без да давам никакви назнаки за некои мерки кои ќе ги преземе мојата влада, би рекол дека ќе бидеме многу активни во обидот да ги отстраниме коруптивните актери од сцената преку санкции на властите и исто така преку соработка со локалните власти за да ги повикаме на одговорност врз основа на владењето на правото.
Карпентер само потсети дека администрацијата на претседателот Џо Бајден издала наредба за таргетирање на коруптивни актери и има стратегија за борба против меѓународна корупција.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Зошто да трошам часови на пишување есеј или семинарска, ако робот може да ја напиша за мене за помалку од половина минута? Вака размислуваат дел од средношколците и студентите со кои разговаравме, кои дознале за алатката за вештачка интелигенција ChatGPT. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Емилија Бунтаска-Нацоска.
Денеска имаме необичен соговорник. Наместо со човек разговараме со вештачка интелигенција или бот, познате како ChatGPT и комуницира со пишување. Вака ни се представи.
Јас сум асистент со вештачка интелигенција креиран од OpenAI. можам да разберам и да одговорам на напишан текст на повеќе јазици. Моето знаење е базирано на информации кои ми беа достапни за време на мојата обука, која заврши во 2021-та.
Ни напиша ChatGPT. Младите со кои разговаравме велат дека за дел од средношколците, на пример, читањето на лектири е веќе минато откако постои ChatGPT. Па така, наместо да читаат книги од неколку стотици страници, тие едноставно му велат на роботот да им ги прераскаже накусо. Добро упатените вака пишуваат и цели семинарски трудови. Дека е популарен и меѓу младите во Македонија, ни потврди еден средношколец кој со РСЕ разговараше анонимно.
Имам зададена задача од професорка во средно да направам три презентации во 24 часа. Нешто што мене би ми требало полого време, ChatGPT го заврши за половина час. После тоа ги испратив сите презентации кај професорката и добив 100 поени и заклучена петка на полугодие. Најмногу моментално се користи по приватните училишта каде што има часови на англиски јазик. Јас мислам дека ова има катастрофален импакт.
Изјави анонимниот средношколец за РСЕ. Наставниците од средните училишта кои ги контактиравме од нас за прв пат слушнаа дека постои нешто вакво. Побаравме став од професор на факултетот за електротехника и информацијски технологии за тоа како системот ќе се брани од ударот на ChatGPT и сличните на него.
Јас лично мислам дека не може да имаме штета од вештачката интелигенција. Многу повеќе можеме корист да имаме отколку штета. Тоа е како да ме прашате каква е штетата што може да ја донесе дигитронот пред 50-ти на години, да речеме, кога за прв пат започнаме се употребуваат. Образованието треба да се прилагоди на тоа, целото општество треба да се прилагоди на овој процес, затоа што само помоќни ќе стануваат алатките и потешко ќе може да се каже дали нешто е напишано од човек или е напишано од машина. И можеби прашањето би требало да биде како можеме да употребиме таа алатка, односно да ги научиме студентите, односно да ги насочиме студентите како да ја употребат таа алатка да сработат повеќе од колку што можеле да сработат до сега.
Вели Бранислав Геразов, професор на ФЕИД за РСЕ. Додека скептичните и оптимистите дебатираат, вештачката интелигенција оди напред, а од корисниците зависи дали ќе ја користат за добро.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Поречиси една година од руската инвазија, рускиот претседател Владимир Путин ја реконструира воената команда за Украина. Ова ги изненади руските и западните експерти и покренаа нови прашања за тоа како Кремљ го гледа крајот на најголемата европска војна во последните 80 години. Гоце Атанасов.
Пред три месеци Кремљ го избра генералот Сергеј Суровикин да го преземе кормилото на пропаднатата руска инвазија. Суровикин познат по прекарот Армагедон, кој го заработи додека ги водеше руските сили во Сирија, беше сменет со долгогодишниот началник на генералштабот генерал Валерий Герасимов, близок соработник на министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Ова е четврти пат рускиот председател Владимир Путин да менува команданти во Украина. Дали е тоа затоа што Путин веќе го изгуби трпението со методите на Суровикин и недостатокот на успех? Може би, вели Мик Рајан, поранешен генерал-мајор и аналитичар на руската воена доктрина, додавајки. Дали повеќе се работи за политика со отворено непријателство и конкуренција меѓу руската војска и Вагнер групата, што го принудува Путин да интервенира? Или затоа што Суровикин, кој има директна врска со Путин, стануваше помоќен од Герасимов? Сето горо наведено, сугерираат некои аналитичари, посочуваат на жестоки ривалства во круговите близки до Путин и нетрпеливост во Кремљ поради недостатокот на напредок на бојното поле. Во основа, вели Дара Масикот, експерт за руската војска во американската Think Tank корпорација РАНД, најкомпетентниот висококомандант на Русија, беше заменет со неспособен, што покажува дека промената била под влијание на неколку фактори. Оваа приказна има се, внатрешни расправи, борби за моќ, љубомора, напиша Масикот на Твитер. Пред инвазијата, новиот директен предпоставет на Суровикин, Герасимов, началник на генералштовот повеќе од една деценија, важеше за мирен, компетентен стратег. До почетокот на оваа војна, Герасимов се сметаше за еден од подобрите руски теоретичари од модерната ера. Некои наблюдувачи рекоа дека новата функција на Герасимов може да биде непријатна задача. Тој презема командата во време кога се подобро вооружените сили на Украина подготвуваат нови контраофензиви и бидејќи се очекува да се зголемат жртвите меѓу руските сили, а лошите вести не мора да ги каже Путин.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.